Бишкекте кечки саат 8, сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта кыргыз бийлиги жогорку нарын кестер каскадын курууга жаңы инвестор тапканы белгилүү болду. Бирок анын аты азырынча жашыруун.
Эми көз тийбесин деп айтпай аткан, буйруса мына июлда инвестор ачык айтканда табылды деп айтсак болот жогорку нарын каскадына.
Сүйлөшүүлөр бүтөлө кол коебуз.
Эки кыргыз жараны социалдык тармактарда кастыкты козуткан деген шек менен кармалды. Сөз эркиндиги менен кылмышка тете чакырыктын чеги кайда?
Лицо, совершающее преступление.
Кылмыш кылып жаткан адам анын иш аракеттери коомчулукка коркунуч туудураарын түшүнүшү керек. Экинчиден анын кесепеттерин түшүнүш керек.
Алы да Вашингтондо жолуккан АКШ Индия лидерлери Пакистандын дарыгине кандай сын айтканына да токтолуп, сергек жашотурмөгөндө кадимки массаждын пайда зыянын талдайбыз.
Туура жазып алсаң, адамга терс таасирин берип калышы мүмкүн. Туура эмес жазганда адам өзүн оор салмакташып чыгат, давлениясы көтөрүлөт.
Студияда Кубат Касымбеков, алды менен соңку жаңылыктарды Али Токтокуновтон угуп алалы. Али.
Кутман кечиңиз менен. Депутат Өйрөк Текебаев менен экс элчи Дүйшөн Чотоновдун сотунда мамлекеттик айыптоонун башкы күбөлөрүнүн бири орусиялык ишкерделген Алексей Модин көрсөтмө берди. Модин Маевский менен Текебаев жолугушкан деди, бирок ортолорунда эмне сөз болбосун болгонун билбесин айтты. Ошондой эле Модин мындай дейт. Мага белгилүү болгондой, Маевский 2010 жылдын августунда ортомчу аркылуу алдын ала 300 000 доллар берген. Акчаны Маевскийдин өтүнүчү менен мен Маматкеримовго алып барып бергем. Тилкат жаздырып алгам. Маматкеримов акчаны Текебаевка берген бербегенин билбейм, дейт Модин. Ал ишке ортомчу болгон деген маркум талант Маматкеримов Дүйшөн Чотонов менен тууган болгонун билдирүүдө, бирок тилкатты көрсөткөн жок. Модиндин бул көрсөтмөсүн Өрбек Текебаев четке кагып, ал сөзүнөн чаташып жатканын, буга чейинки билдирүүлөр менен азыркысы да дал келбей жатканын айтты. Маселен, Өрбек Абдрахманов менен жолугушуу боюнча Модин суракта аны менен 2010 жылы майда жолукканын айтса, азыр декабрда деп жатат, дейт Текебаев. Ошондой эле 7 жыл мурдагы Текебаевдин кабинетинин дареги боюнча дагы чаташканын адвокаттар белгилешүүдө. Адвокаттар Маевский менен Модинди жоопко тартуу боюнча өтүнүч келтирип, сот аны канааттандыруудан баш тартты. Текебаев менен Чотонов 2010 жылы Маевскийден 1 миллион доллар пара алган деген шекте кармалып, 27 февралдан бери камакта. Айыпталуучулар муну атайын уюштурулган иш, саясий куугунтук деп сыпаттап келишет. Сот 28 июнда эртең мененки 9:30 уланмай болду. Голландиянын соту 1995 жылы Сребреницадагы босниялык мусулмандардын өлүмүнө Голландиянын жарым жартылай күнөөлүү деп тапты. Муну менен Гаага апелляциялык соту 3 жыл мурдагы Гаага жарандык сотунун бүтүмүн бышыктады. 95 жылы Улуттар Уюмунун тынчтык орнотуучу күчтөрүнүн курамындагы голландиялык жоокерлер башкалкалап турган 300 мусулман качкынды өздөрүнүн аскер базасынан чыгарып салышкан. Кийин алар дагы 7000 ашуун мусулман эркектери жана балдарынын катарында босниялык серб армиясы тарабынан өлтүрүлгөн. Судья кепке далек Шермес мындай дейт. Күбөлөрдүн көптөгөн көрсөтмөлөрүнөн улам сот голландиялык солдаттар эркектерди аскер кылмышына текшерүүдөн сырткары реалдуу коркунуч, кыйноолор жана өлүм жазасы күтүп турганын билишкен же билиши керек болчу, деди. 2007 жылы Гаагадагы эл аралык трибунал бул окуяны геноцид деп тааныган. Сребреница кыргыны Европадагы экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки эле ири аскер кылмышы саналып келет. Кыргызстанда Өнүгүү Прогресс партиясынын жана парламенттеги фракциясынын лидери депутат Багыт Төрөбаев президенттикке талапкер катары расмий көрсөтүлдү. Тиешелүү чечим аталган партиянын Бишкекте өткөн курултайында кабыл алынып, делегаттар өз лидерин бир добуштан колдоп беришти. Төрөбаев эгер президенттикке шайланып калса, эс алуу тамак ашка бөлүнгөн акчадан Бишкек көчөлөрүндө кортежден баш тартаарын убада кылууда жана Кыргызстанга президенттик башкаруу ылайыктуу деген ойдо.
Башкы орунда президент болушу зарыл. Өзгөрүү тагдырын өкмөт же парламент эмес, президент чечиш керек. Биздин коалициялык эксперимент максатына жетпей калган моюнга алышыбыз керек,
деди Төрөбаев. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрга белгиленген. Талапкер болууну каалагандардан арыздар 1 августка чейин кабыл алынат. Боршайкомдун маалыматына караганда ушул тапка чейин саясий партиялардан бир жана өзүн өзү көрсөткөн 4 адамдан арыз түштү. Украинанын борбору Киевде автоуна жарылып, Украин коргоо министрлигинин чалгын башкармалыгынын кызматкери полковник Максим Шаповал каза болду. Маалыматты аталган министрлик ырастады.
среднему оцінкану вибуху техніки в нацполіції.
Експерттік топ жарылма зат тротил эквивалентінде жарым килограммдан бир килограммга чейин экенин аныктады. Азыр баары иликтөө жүргүзүп жаткандардын колунда, деди Коргоо министрлигинин маалымат катчысы Артем Шевченко. Ошондой эле окуя расмий террордук акт катары каралып, бардык жагдайлар териштирилүүдө. Жарылуудан 27 жаштагы аял киши жабыркап, бутуна чачырандылар кирип кеткенин Киев полициясы билдирди. Кырсык баш калаанын Соломенск районунда 27 июнда жергиликтүү убакыт боюнча эрте мененки 8:00 чамасында болгон. Жогорку кеңештин депутаттары Игорь Чыдынов, Акылбек Жапаров жана Канат Исаевке козголгон кылмыш иштерин иликтеген депутаттык комиссия жыйынга чогулду. Анда УКМК өкүлү маалымат берип, Исаев боюнча жалпы 6 иш тергелип жатканын билдирди. Маалыматка караганда депутатка 4 иш боюнча айыбы угузулган. Эми 4 бириктирилип сотко өткөрүлөт. Жалпысынан Исаевдин мыйзамсыз аракеттеринен мамлекетке 14 миллион сом зыян келтирилген делет атайын кызматтын өкүлүнүн билдирүүсүндө. Исаев өзүнө козголгон кылмыш ишине негиз жоктугун билдирип келет. Башкы прокуратура 29 майда Бир Гол фракциясынын мүчөлөрү депутаттар Чудинов менен Жапаров баштаган бир нече адамга карата кылмыш кодексинин коррупция беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Аларга өкмөттү башкарып турган учурда жакындарынын ишканасына мамлекеттен мыйзамсыз сууда алып беришип, аны төлөбөй жүрүшкөн деген кине коюлууда. Аталган депутаттар дагы айыптарды четке кагып жатышат. Май айында дегенде Исаевдин ишин иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүлгөн, кийин эки депутаттын иши дагы комиссияга жүктөлгөн. Кыргызстандык окумуштуу Темиралы Кунашевдин ыйык курандын эзотерикалык маселелери аттуу китеби басылып чыкты. Автор орус тилинде жарык көргөн китеп мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия тарабынан каржыланганын билдирди. Иликтөөгө автор 30 жылга чукул убакыт сарптаганын айтты. Ал 500 беттен турган көлөмдүү эмгегинде Куранда айтылганда аяттарды бүгүнкү күндө илимде жалпы адамзатка белгилүү болгон тарыхый, астрономиялык, архитектуралык, космостук ачылыштарга салыштырган. Таланттуу музыкант жана гитарачы Кунашев дин темасына бала кезинен кызыгып, өткөн кылымдын 87 жылдары Бишкектеги Илимдер Академиясынын кол жазмалар фондунда иштеп жүргөндө бул багытта алгачкы илимий монографиясын чыгарган.
Рахмат. Али Токтокунов тааныштырган жаңылыктар сайтыбызда да бар. Дарегибиз Азаттык Чекторг. Кыргыз бийликтери жогорку нарын гестер каскадын курууга жаңы инвестор тапканы белгилүү болууда. Азырынча расмий айтылбай жаткан инвестор менен кийинки айда келишимге кол коюулары кабарланды. Орусия менен бирге курулушу башталып, орто жолдо токтоп калган гестер каскадын ким курганы жатат? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Жогорку Нарын гестер каскадынын курулушун жандантууга жаңы инвестор табылганын президент Алмазбек Атамбаев өткөн апта соңунда Орусиядагы сапары учурунда шаардана кылды. Президент аталган долбоор боюнча июль айында келишимге кол коюуларын да жарыялады.
Эми көз тийбесин деп айтпай аткан, буйруса мына июлда инвестор ачык айтканда табылды деп айтсак болот жогорку Нарын каскадына. Камбар ата бир болсо бул келечекте абдан бир чоң потенциалы бар, абдан бир кымбат проект да, абдан керектүү проект. Ал деле чечилет. Кудай буйруса мен мына мөөнөтүм бүткөнчө эле жогорку Нарын каскады боюнча келишимге ушу июлдун аяк ченинде кол коюлат деп ишенип турам, үмүтүм бар чоң.
Атамбаев сыяктуу эле өкмөт дагы жогорку Нарын гестер каскадын куруу боюнча кайсы өлкө жана кайсы компания менен келишип жаткандыгын ачыктаган жери жок. Өкмөт алдындагы энергетика, өнөр жай жана минералдык ресурстар комитетинин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев гестер каскады боюнча сүйлөшүү аягына чыгып калгандыгын белгиледи.
Сүйлөшүүлөр бүт эле кол коебуз июлдун ичинде. Жок, азыр мен айта албайм, раскрывать эте албайм. Жакындасам бир где-то мен сизден суранам. Мына азыр бүгүн 27-си, июлдун 3-үндө чалсаңыз бир жумадан кийин, эки понедельник, мен сизге айтам.
Зилалиев сүйлөшүү жүрүшүндө жогорку Нарын гестер каскады боюнча баардык укуктук маселелер жөнгө салынарын убада кылууда. Ошол эле учурда кыргыз өкмөтү жогорку Нарын гестер каскадын куруу боюнча чехиялык компания менен келишим даярдалып жатыптыр деген жоромолдор айтыла баштады. Мындай маалыматты жогорку кеңештин депутаты, аталган объектти курууга жумшалган каражатты текшерүү боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов азаттыкка ырастады.
Бул Чехия компаниясы, алар ушул анда Нарын каскадынан башка да башка минигестер боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Алар 37 миллион долларды биз үчүн төлөйт орустарга, Россияга. Алар жалпы инвестициялык суммага кошот да муну.
Чехиянын Кыргызстандагы ардактуу консулу Марат Жаанбаев болсо, чех компаниялары Кыргызстанда чакан гес куруу боюнча сынактарга катышып жатканын айтып, бирок гестер каскады тууралуу маалыматы жоктугун билдирди.
Чех
компаниялары биздин кес чакан кестер курганга кызыктар болуп жатат. Бирок жогорку нарын каскад боюнча андай так маалымат жок да. Так маалымат жок. Өкмөт өткөндө 14 чакан кеске тендер жарыялабы? Ошого чех бир нече чех компанияларга кызыгып жатат. Катышып жатат да. Азыр дагы бирөөсү дагы финалга чыкты. Ал эми баягы жогорку каскад боюнча мүмкүн бир баягы сүйлөшүүлөр бар, бирок мен аны билбейт экен да.
Камбар ата бир жана жогорку нарын кестер каскадын куруу боюнча 2012-жылы Кыргызстан жана Орусиянын өкмөттөрү макулдашууга кол койгон. Ага ылайык Орусиянын Русгидро компаниясы аталган эки энергетикалык объекттин курулушун жүргүзмөк. Жогорку нарын кестер каскадын куруу үчүн тиешелүү жер тилгеси бөлүнүп, атайын жумушчулар шаарчасы курула баштаган. Аталган долбоордун жалпы баасы 727 миллион доллар деп эсептелген. Курамына 4 кести камтыган каскад жыл сайын 1 миллиард киловатт саатын тегерегинде электр энергиясын өндүрмөк. Бирок бул жаатта иш шыр жүрбөй. Үзгүлткө учурагандыктан 2015-жылы Кыргызстандын демилгеси менен макулдашуу денонсацияланган. Орус тарап долбоор үчүн 37 миллион доллар коротконун айтып, денонсация шартын алайык кыргыз тараптан бул сумманы төлөп беришин талап кылган. Жогорку кеңеште энергетикалык объектте анча көлөмдө каражат кеткени чоң шек жараткандыктан атайын депутаттык комиссия да түзүлгөн эле. Мындан соң кыргыз өкмөтү Камбар ата бир жана жогорку нарын кестер каскадын курууга жаңы инвестор издеп келген болчу. Бул долбоорго бир нече өлкө кызыктар экендигин расмий бийликтер айтып келишкен. Ошол эле кезде өлкө бийликтери эң ири Камбар ата бир кесин курууга инвестор изделип жаткандыгын билдирүүдө. Буга чейин президент Алмазбек Атамбаев аталган кести дарыянын төмөн жагындагы Казакстан жана Өзбекстан менен биргеликте ишке ашыруу зарылдыгын белгилеген эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жакында Кыргызстандын эки жараны социалдык тармактар аркылуу улуу таралык кастыкты козуткан деген шек менен кармалды. Алар ВКонтакте социалдык тармагында Кыргызстандын мамлекеттик символу болгон желек тууралуу терс комментарийлерди жазган деп шектелүүдө. Өлкөдө социалдык тармактарда эмнени жазууга болор же болбосо тууралуу так мыйзамдар жок. Укук коргоо органдарынын мындай иш аракеттери кайсыл учурда сөз эркиндигин түпөйүл кылып, кайсы учурда чыныгы экстремизм менен күрөшөрүн Касым Рахманкулов териштирген.
4 июнда Асейин Саралаев аттуу интернет колдонуучу өзүнүн Facebookтагы баракчасы аркылуу улуттук коопсуздук комитетине кайрылуу жолдогон. Анда ал Кыргызстандын желегин мазактап, комментарий жазган жарандарга мыйзам чегинде чара көрүлүүсүн атайын кызматтардан талап кылган.
Рамазандын ыйык күндөрүндө көп нерсеге көз жумуп, сабыр кылганды үйрөнгөн элек. Жаман улут болбойт, жаман адам бар деген сөз бар эмеспи? Мына минтип айрымдардын жазгандарын окуп, сабырым түгөндү. Урматтуу чекистер, ВКонтакте сайтында АА деп катталган жарандын ким экенин тастыктап чыгып, мыйзам чегинде чара көрөсүздөр деп ишенем. Бул киши ар бир сөз үчүн жооп бериши керек
деп жазылган Facebookтагы кайрылууда. Көп өтпөй буга Ички иштер министрлигинин 10-чу бөлүмү реакция кылып жарандарды таап чыккан. Учурда козголгон кылмыш иши боюнча баардык материалдар тергөө органдарына юридикалык баа берилүү үчүн жөнөтүлгөн. Бул окуя тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын инспектору Эрнис Осмонов төмөнкүлөрдү билдирди.
299 прим 2 улуттук расалык диний же регион аралык кастыкты козутууга багытталган иш аракет дейт. 7 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратууга, эркинен ажыратуу менен жазаланат. Эскертүү катары да берип атабыз да, бул жерден эми Facebookта жазган же болбосо башка сеттерде жазган ушундай нэмелер болсо сөзсүз түрдө мындай жазасыз калбайт. Анан бул боюнча дагы мындай тергөө кармагы көрүп атат, дагы дополнительно дагы айтып берет.
Ички иштер министрлигинин өкүлү кылмышка шектелип кармалгандардын тек жайын ачыктаган жок. Алардын аты жөнү, жактоочулары тууралуу Азаттык да так маалымат таба элек. Кыргызстанда интернет айдыңдын так укуктук аныктамасы жок, андыктан социалдык тармактарга эмнени жазууга тыюу салынганы тууралуу так мыйзам каралган эмес. Медиа полиси уюмунун директору Бигайым Усенова улут аралык жек көрүүнү козутууга айыпталгандардын күнөөсүн далилдөө оңой иш эмес экенин айтат. Мыйзамга ылайык айыпталуучу жазган комментарий жек көрүүнү козутаарын жана терс кесепеттер менен коштолорун толук түшүнүп жазган учурда гана күнөөлүү деп табылат.
Лицо
совершающее преступление. Во-первых,
кылмыш кылып жаткан адам анын иш аракеттери коомчулукка коркунуч туудураарын түшүнүшү керек. Экинчиден анын кесепеттерин түшүнүш керек. Үчүнчүдөн анын аракеттери дал ушул күтүлгөн кесепеттерге алып келишин каалашы керек. Мындайча айтканда, аны кылмышкер деп таануу үчүн анын көздөгөн максаты улут аралык жаңжал чыгаруу болушу керек. Биздин укук коргоочулар көп учурда атайлап эмес, болону эмоцияга алдырып же ойлонбостон сүйлөп, же казып койгон эле билдирүүлөргө ашкере көңүл буруп, аны кылмыш катары сыпаттай беришет.
Не разделяют от намеренного желания разжигать вражду.
Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши 2012 жылы Раббат иш планы деп аталган документти ратификациялаган. Ага ылайык Улуттар Уюмуна мүчө өлкөлөр, анын ичинде Кыргызстан да кылмыш жоопкерчилигине тартыла турган билдирүүлөр менен жөн гана административдик же жарандык жоопкерчиликке гана ээ болгон билдирүүлөрдү так айырмалап билиши керек. Июлдун башында Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитет Facebook'тун колдонуучусуна карата этностор аралык кастыкты козуткандыгы үчүн кылмыш ишин козгоп, ал иш боюнча дагы 6 адам суракка чакырылган. Ушул эле иш боюнча журналист Улукбек Бабакуловко да айып тагылып, анын Фергана сайтына жарыяланган макаласы экстремисттик деп табылып, Кыргызстандын аймагында ал сайтка бөгөт коюлган. Жыл башында президент Алмазбек Атамбаев тууралуу терс пикирин жазган 45 интернет колдонуучуну комитет суракка чакырган. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кечки уктурларын угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков, эми ушул сааттарга топтолгон соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Депутат Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөн Чотоновдун сотунда мамлекеттик айыптоонун башкы күбөлөрүнүн бири орусиялык ишкер делген Алексей Модин көрсөтмө берди. Модин Маевский менен Текебаев жолугушкан деди. Модиндин бул көрсөтмөсүн Өмүрбек Текебаев четке кагып, ал сөзүнөн чаташып жатканын айтты. Голландия соту 1995 жылы Сребреницадагы босниялык мусулмандын өлүмүнө Голландиянын жарым жартылай күнөсү бар деп тапты. Муну менен Гага апелляциялык соту 3 жыл мурдагы Гага жарандык сотунун бүтүмүн бышыктады. Өнүгүү прогресс партиясынын жана парламенттеги фракциянын лидери депутат Бакыт Төрөбаев президентке талапкер катары расмий көрсөтүлдү. Тиешелүү чечим аталган партиянын Бишкекте өткөн курултайында кабыл алынды. Киевде автобуна жарылып, Украина коргоо министринин чалгын башкармалыгынын кызматкери полковник Максим Шаповал каза болду. Маалыматты аталган министрлик ырастады. Алтарда Жогорку Кеңеш депутаттары Игорь Чудинов, Акылбек Жапаров жана Канат Исаевка козголгон кылмыш иштерин иликтеген депутаттык комиссия жыйынга чогулганы белгилүү болду. Эми эл аралык жаңылыктарга токтолобуз. АКШ менен Индиянын лидерлери Пакистанды террордук чабуулдарды токтотууга чакырды. Вашингтондо президент Трамп менен премьер-министр Моди биринчи жолу бетме-бет сүйлөшкөндөн кийин Индия Американын 2,5 миллион долларга чукул каражатка коргоно технологияларын сатып алары белгилүү болду. Сөздү Гүлайым Ашакеев улантат.
Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп менен Индиянын премьер-министри Нарендра Моди Пакистанды өз аймагынын башка өлкөлөргө террордук чабуулдарды даярдоочу жайга айланып калбаш үчүн кам көрүүгө чакырды. Вашингтондо эки лидер жолугуп, биринчи жолу бетме-бет сүйлөшкөндөн кийин Пакистанды байырлаган согушкер топторго каршы күрөштү күчөтүүнү макулдашты. 26 июнда Ак үйдөгү жолугушуудан кийин премьер-министр Моди террористтик уюмдардын жайылуу уюктарын тыптыйпыл кылуунун маанисине токтолуп, бул маселе эки лидер ортосунда талкууланганын айтты.
Биз терроризмге каршы күрөштө жана террористтердин коопсуз баш калкаларын жок кылууда кызматташтыгыбызды бекемдөөнү талкууладык. Алардын коопсуз жашынган жерлерин жок кылуу биздин кызматташтыктын маанилүү бөлүгү.
Дели Пакистанды байырлаган куралдуу топторду Индиянын аймагында бир катар чабуулдарды уюштурган деп айыптайт. Президент Трамп болсо, Индия Кошмо Штаттар менен радикал исламчыл терроризмге каршы күрөштө кызматташууга макул болгонун белгилеп, 2,4 миллиард долларга аскерий учактарды сатып алган үчүн ыраазычылык айтты.
Both our nations have been struck by the evils of terrorism.
Эки өлкө тең терроризмден жабыркаган. Андыктан эки өлкө тең террористтик уюмдарды жана алар сугарылган радикалдык идеологияны талкалоону чечишти. Биз радикал исламчыл терроризмди жок кылабыз.
Трамптын администрациясы биринчи жолу Индияга коргонуу жаатында колдонулган алдыңкы технологияны сатып жатат. Буга чейин Вашингтон мындай технологияны эң жакын өнөктөштөрүнө гана берчү. Кошмо Штаттардан алынчу технологияга пилотсуз учуучу аппараттар дагы кирет. Алардын жардамы менен Индия, Инд океанындагы Кытайдын кемелери улам арбып бараткан кырда алга көз салат. Агу Индияга сатылган пилотсуз учактар Пакистанга эч кандай коркунуч туудурбастыгын да белгиледи. Трамп жарыялаган кадамдар Вашингтондун Пакистанга карата саясатын катаал нукка бурабы, азырынча белгисиз. Агуйдун билдирүүсүндө Кашмирдеги радикал исламчыл топтун лидери Саид Салахуддинди Кошмо Штаттар глобалдык террористтердин тизмесине киргизгенине Индиянын лидери ыраазычылык билдиргени да айтылат. Премьер Моди Агуйго келерден бир нече саат мурун мамлекеттик департамент Пакистанда жайгашкан Хизбул Муджахидин куралдуу тобунун лидери, Индиянын Кашмир аймагынын көз карансыздыгы үчүн күрөшкөн куралдуу топтун жетекчиси Саид Салахуддин деген ат менен таанымал Мухаммед Юсуф Шахка каршы санкцияларды киргизген. Бул топ Индияда, Америка Кошмо Штаттарында жана Евро биримдикте террористтик уюм деп таанылган. Жарыяланган санкцияларга ылайык америкалык жарандарга Салахуддин менен кандайдыр бир иш жүргүзүүгө тыюу салынып, анын Кошмо Штаттардагы банк эсептери менен мүлкү камак алынат. Эки лидер ошондой эле Америка Кошмо Штаттары менен Индия ортосундагы соода алакаларындагы талкуулашты. Эл аралык чыгыш батыш уюмунун Вашингтондогу кеңсесинин директору Сатули Майя Трамп менен Модини өзгөрүүлөргө умтулган ашынган популисттик лидерлер деп мүнөздөйт. Экөө тең интернеттеги Twitter түйүнүндө активдүү болгондуктан алардын аккаунттарына катталып окугандардын саны боюнча саясатчылар арасында Трамп менен Моди алдына эч кимди чыгара элек.
Кызык, АКШ менен Индия лидерлеринин алгачкы жолугушуу тууралуу кесиптешим Гүлайым Машакеева айтып берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Азаттык радиосунун Данисе теле берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында майып балдарга көмөк берип келген Борбор эми өзү жардамга муктаж абалда калды.
Борбор таптакыр иштебей калабы деп коркуп турабыз.
Жарык көчөлөр чек арадагы жаңжалдарды кантип азайтат? Баткенде 6 айылдын көчөлөрү күн энергиясы менен иштеген жол чырактарга ээ болушту.
Балдарыбыз эшикке чыгып, өзүбүз да караңгыда чыгып отуруп,
Түркиядагы жүртташтар жашоосу, тейлөө кызматтарынан бизнес башкарган ишкерликке чейин.
Анан бул жака келип, иштеп азыр акча топтоп жүргөн үчүн
Караколдогу түн жарымга чейин созулган этномайрам. Бул жана башка баяндарды бүгүн LTR каналынан кечки саат 21:30 Данисе программасынан көрүңүздөр.
Андыктан Данистен өткөрүп жибербеңиз. Эми кезек сергек жашоо түрмөгүндө. Кадимки массаж же укалуу азыр Кыргызстанда абдан кеңири жайылган терапияга айланды. Кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева массаждын адам саламаттыгы үчүн пайда зыянына байланыштуу адис менен маектешет.
Акыркы мезгилде аз мөөнөттүк курстарды бүтүп алып, мануалдык терапия менен алектенгендер же Кытайдан келген адистерге баруу коомчулукта арбын учураган көрүнүш. Массажды ким жасашы керек жана кайсы органдарга пайдасыз зыяны бар? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин ушул суроолорго жооп издейбиз. Чүчкүргөндө кишинин оозу мурунан айланага чачыраган бактериялар 45 мүнөт абада тирүү кармалып турат. Айрыкча ооруканалардан адам организмине жуккан бактериялар көп убакыт бою абада тура берерин окумуштуулар аныкташты. Британиядагы Квинсленд университетинин микробиологдору жөтөлүп жана чүчкүргөндө адамдын оозунан чыккан бактериялардын туруктуулугун текшеришкен. Дарыга туруктуу патогендүү заттар, айрыкча ооруканадагы оорулардын микробтору узак убакыт абадан жок болуп кетпейт. Мындай бактериялар адатта ооруну козгоп, аба аркылуу башкаларга да жугат. Бетаптын колун кысуу анын оорусун азайтуучу күчкө ээ. Колорадо университетинин неврология бөлүмүнүн окумуштуулары төрөт учурунда толгоодон кыйналган аялдын колун кармап, ага психологиялык жардам бергенде оорусу азайганын байкашкан. Бетаптын жанындагы кишинин моралдык колдоосу канчалык күчтүү болсо, адамдын организминдеги аналгетикалык заттар ошончолук көп бөлүнүп чыгары белгилүү болду. Илимий тажрыйбага 22 жубай катышып, алардын төрөт учурундагы өзүн алып жүрүүсү байкалган. Күйөөсү колун кыса кармап, ар тараптан жардам берген аялдардын толгоосу азыраак кармап, төрөтү жеңил өткөн. Бул тууралуу илимий макала Scientific Reports журналына жарыяланды. Сауд Арабиянын ханзадасы Йемендеги холера эпидемиясы менен күрөшүүгө 66.7 млн $ бермей болду. Мухаммед бин Салман ханзада бул жардамды көрсөтүү үчүн ЮНИСЕФке кайрылган. Бөлүнгөн сумма оорунун алдын алуу жана ага чалдыккандардын акыбалын жеңилдетүүгө багытталышы керек деген ойдо монарх. Йеменде холера илдети күчөп, 1200 ашуун киши каза таап, 180 000 чукул кишиге жуккан. Бириккен улуттар уюмунун гуманитардык жардам боюнча координатору Стефан О'Брайен оорунун жайылуусун атолдук согуштун оор кесепети катары баалады. Балыктын курамындагы омега-3 майы ревматоиддик артриттин алдын алат. Бостондогу аялдар ооруканасынын дарыгерлери адамдын организминде омега-3 майынын жетиштүү болуусу артрит оорусунун алдын аларын аныкташты. Азыркы тапта бул ооруга чалдыккандардын саны АКШда 1,5 миллион адам болуп, алардын басымдуусу аялдар. Адистер балыктын этин жана майын тамагышта көп колдонууну сунушташууда. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Түрмөгүздүн бул жолку темасы укалоо же массаж, анын түрлөрү жана пайда зыяны тууралуу болмокчу. Биз бул багытта адистик кеңештерин айтып берүүсүн өтүнүп, Бишкектеги спорттук жана дене тарбия бетапканасынын мануалдык терапевти Анара Токторованы студияга чакырып маек курганбыз. Эл арасында массаждын абдан көп түрлөрү бар да, анан ар бир бурч-бурчта эле массаж кабинеттери ачылып кетти да, анан сиз баягы кесипке адис катары массаждын деги эле ден соолукка пайдасы тие турган кайсы түрлөрүнө кайрылыш керек да, адамдарчы кандай оорулардын алдын алат?
Массаж менен баягы окуп специалист адистер, медициналык билими бар адистер аз. Любительдер деп коет эмеспиз, сүйүүчүлөр көп да. Массаж менен эле биз баягы акча табабыз деген учурлар көп болот. Анан көпчүлүк учурларда учебный центрлерде окутуп жатышпайбы? 2 жумада, 3 жумада окутуп, элге рекламаны көп берип жатышпайбы? Ал жакты мен айтат элем, туура эмес депчи. Анткени массаж дагы туура жазабасаң зыян жагы да көбүрөөк да, адамга терс таасирин берип калышы мүмкүн. Туура эмес жазаганда адам өзүн массаждан чыккандан кийин оор салмакташып чыгат, давлениясы көтөрүлөт, өзүнүн акыбалы начарлашы мүмкүн да. Туура ошонун кандын айлануусуна карата жазайбыз да, адамдын акыбалына карап туруп жазайбыз. Бир күнү жеңилирээк, бир күнү оорураак кылып келип, анан организм баягы 2 күн 3 күндө көнөт, анан барып катуулатып жазсак адам өзүн жакшы сезет да. Массаждан чыккандан кийин адам өзүн жеңил, уйкусу дагы тынч болуп, көңүлү ачылып, энергиясы көбөйүп дегендей, баягы ишке жөндөмдүүлүгү көбөйүп, чарчоосу азайып, нерви тынч болуп калат. Ошодон эле адам өзү байкаса болот да.
Кайсы ооруларда бул массаж сөзсүз түрдө алына турган терапия?
Ушул балдардын сколиоз оорусунда, грыжа омуртка тутумуна байланыштуу грыжа оорусунда, остеохондроз ооруларында, муун ооруларында, нерв системасына байланыштуу ооруларда, дагы да болсо баягы кан тамыр системасына байланыштуу ооруларда колдонсо болот. Бул массаждын эч кандай зыян жагы жок. Бир эле каршы көрсөтмөсү бул операциядан кийинки учурда жазалбайт, сразу операциядан кийин. Онкологияга байланыштуу ооруларда жазалбайт. Баягы гематологический ооруларга суу бар адамдарга жазалбайт, андан тышкары адамдардын баардыгына жазалат.
Мончодогу массаж менен медициналык массаждын айырмасы эмне?
Мончодогу массажда көбүнчө ал жерде баягы сүйүүчүлөр эле иштейт эмеспи, ал жакта билими, медициналык билими жок адамдар көп иштешет, частный учебный центрлерден бүтүп келген адамдар. Анан ал жактан курсу менен ала албайт да. Негизи массажды дагы курсу менен алыш керек. Өзү курс 7 күндөн 10 күнгө чейин деп эсептелинет.
Эгерде массаж туура эмес жасалып калса, кандай жаман таасирлери болушу мүмкүн? Майып болуп калган учурлар болушу мүмкүнбү?
Майып болуп калган учурлар болушу мүмкүн. Анткени бир адам келсе, эгерде ошол адамдын давлениясы жогору, өзү билбей, мисалы башым ооруп атат деп эле кыргыз эли көбүрөөк жүрө берет эмеспизби? Анан баш ооруганын бул бирден бир себеби бул давление жогорулап кеткенин да, кан басымы жогорулап кеткенден болот. Анан баняга келип, парга кирет, пардан кийин массаж алат, үйүнө барып акыбалы начарлайт. Давление жогорулаганда массаж жасаганга болбойт да. Текшерүүдөн өтүш керек, кардиологтон, терапевттен. Андан кийин бизге келип, биз ошол карточкасын окуп көрүп, көрсөтмөлөрүн карап көрүп, анан кийин барып массаж жасайбыз да.
Анан үйдө деле мисалы азыр биздин эл тиги аркамды тепсеп койчу, же болбосо уруп койчу деген нерселер бар го.
Андай учурлар көп.
Ошондой учурлардын дагы бир терс жактары болсо керек.
Терс жактары сөзсүз түрдө бар. Анткени баягы көбүнчө айыл жерине барганда балдарын тебелетет эмеспи, жатып ал аркам тебелеп койчу, мен жакшы болуп калам депчи. Андай учурлар болбойт. Анткени омуртка ар бир омуртканы өзүнүн аткарган функциялары бар да. Ошол функциялардын өзү баягы зыяны тийип калышы мүмкүн, омуртка жылып кетиши мүмкүн, чыгып кетиши мүмкүн, сынып кетиши мүмкүн дегендей.
Кадырман угарман мануалдык терапевт Анара Токторова массаж боюнча сурооларыбызга жооп берди. Ушуну мен Сергек жашоо түрмөгү аяктады. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Оорубаңыз.
Кесиптешим Бактыгүлдүн медицинага байланыштуу дагы бир баяны учурда сайтыбызда эң көп окулган макалалардын башкы сабына турат. Ал ДНК күмөн санаган аталар деп аталат. Мындан сырткары Азаттык чекит орг сайтыбыздан биздин күнүмдүк жарым сааттык телепрограммаларыбызды таба ала турганыбызды эскертебиз. Ушу менен кезектеги жарым сааттык программабызды аяктап жатабыз. Толкунда кала бериңиздер. Бир саамдан кийин кезектеги жарым сааттык берүүбүз башталат. Студияда Кубат Касымбеков. Кечки саат 8:30 сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Кыргыз президенти Орусиядагы сапарынын алкагында мигранттар менен жолугуп, алардын көйгөйлөрү чечилет деп убада берди. Чет жердеги кыргыз мигранттарын кыйнаган маселелер эмне?
Келер иштебасың деп коет, мектен жардам берем деп коет. Мектен болсо даярдан алып кетишет дагы, тек барганда алар кандай жагдайга дуушар болушат. Ошол эле эмгек кылчулуна түшүп калгандар да бар.
Бул тема боюнча эксперттер алдындагы жарым саатта Арайкөз Чарай талкуусунда ой бөлүшөт. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө шейшемби 27-июнь, эң оолу соңку жаңылыктарды кесиптешим Али Токтокуновтон угуп алалы. Али.
Кутман кечиңиз менен. Негизинен мусулмандар жашаган 6 өлкөнүн жарандарына АКШга кирүүнү убактылуу тыйган Дональд Трамптын жарлыгы 29-июндан тарта жарым жартылай күчүнө кирет. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын президенттик администрациясы 26-июнда билдирди. Трамп Иран, Ливия, Сомали, Судан, Сирия жана Йемен жарандарын 90 күнгө, ал эми баардык качкындарды 120 күнгө АКШ аймагына киргизбей туруу боюнча жарлык чыгарган. АКШ президенти чечимин улуттук коопсуздук үчүн деп негиздеген. Бирок соттор жарлыкты жокко чыгарган болчу, ал эми жогорку сот 26-июнда төмөнкү баскычтагы соттордун бүтүмүн четке какты. Президенттин чечими мусулмандарды дискриминациялайт жана АКШ конституциясын бузат деп сындап чыгышкандар да бар. Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Алмалуу Булак айылынын 40 үй бүлө акимчиликтин алдына чогулушуп, жаңы көчкөн аймактагы электр энергия, суу менен камсыздоону, жол салууну талап кылышты.
Инфраструктура эчтеме жок, жол салынган жок, суу жок, свет жок. Устаз алсаң свет жок, кымбат иштебейт дагы экен. Ушундай кыйынчылыктар болуп турат да. Азыр ушу жаңы конушка элдин 10% келет кышка чейинчи. Мисалы үчүн мен лично өзүм дубалды тургузам, анан каражатым түгөнөт, өкмөттөн эч кандай жардам жок. Ошо менен токтойм да, анан кышкысын элдин баардыгы 90% светсиз калган турабыз да азыр ушундай.
Деди айыл тургуну Мамытбек Өмүрзаков. Ошондой эле мурда жашаган кооптуу аймактардагы эгиндерин жыйнап алууга убактылуу жарык берүүнү дагы өтүнүштү. Аларга Сузактын акими Абдымуктар Маматов жолугуп, талаптарын укту, жаңы конуштарга да кооптуу аймактарга да электр жеткирүү июлда башталат деди. Жер көчкү көп жүргөн Алмалуу Булактын 300 жашоочусуна былтыр октябрда башка жактан жер тилкелери берилген. Айылда былтыр жер көчкү мектеп окуучусун жана 6 үйдү басып калган болчу. Өзбекстандык диссидент Мурат Жураев даарылануу үчүн чет өлкөгө чыга албай жатат. Ал Ички иштер министрлиги менен атайын кызматтагылар түрдүү жолдор менен башка өлкөлөргө чыгуу визасын бербей жатышат деп нааразы. Бийлик азырынча буга үн ката элек. Туугандары Жураев эркиндикте болгонуна карабастан деле милициянын көзөмөлүндө дешет. Өзбек парламентинин мурдагы депутаты 65 жаштагы Жураев 2015-жылы эркиндикке чыккан. Ал бийликти күч менен басып алууга айыпталып 1994-жылы камалган болчу. Эзгүлүк укук коргоо коомчулугунун өкүлү Абдрахман Ташанов виза берүүдөн баш тартуу менен Өзбекстан бийлиги жарандын конституциялык укуктарын бузуп жатканын билдирди. Укук коргоочулар Каримовдун бийлиги учурундагы саясий негизде камалгандар дале куугунтукталып жатканын белгилеп келишет. Бишкектин 1-май райондук соту Жогорку Кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов баштаган 3 адамга козголгон кылмыш ишин карады. Анда сот мамлекеттик айыптоочулардын корутундусун укту. Анда бул ишке байланыштуу тендер жана автоунаалар ким тарабынан качан алынганын айтып беришти. Ал эми айыпталуучулар болсо коюлган күнөөлөрдү четке кагышууда.
Келинчегимдин машинеси 10 000 доллар турган, аны Шыкмаматов 13 000 сатып ийген деп бүгүн прокурор айтпадыбы? Биз ошол 10,000 деген тергөөнүн заключениясы мыйзамсыз экенин аны берген эксперттин Минюста каттоодон өткөн эмес, ал эксперт катары мыйзам боюнча таанылбайт деген далилдерди келтирдик. Бардык укуктуу негиздер менен бекитилген эксперттин ал машине ошол кезде 14,000 доллар турганы далилдеген материалдарды бүгүн сотко бердик, сот аны ишке тиркеди.
Дейт Шыкмаматов. Башкы прокуратура Алмамбет Шыкмаматов, Эсеп палатасынын мурдагы аудитору Жусуп Иманалиев жана немис жараны Али Юкселге быйыл 17 февралда кылмыш ишин козгогон. Анда Шыкмаматов 2011 жылы Эсеп палатасынын аудитору кезинде мекемедеги жооптуу аткаминдер менен тымызын сүйлөшүп алып, кызматты унаа сатып алуу үчүн жасалма тендер өткөргөнгө катышкан, кызмат абалын кыянаты пайдаланган деп айыпталган. Атамекен партиясы жана Шыкмаматов айыпты саясий куугунтук деп баалап келишет. Кийинки териштирүү 4-июлга белгиленип, анда күбөлөр көрсөтмө беришмей болду. Тажикстан 5 жылдык жарандык согушка чекит койгон тынчтык келишиминин 20 жылдыгын белгилөөдө. Буга байланыштуу Ордо калаа Душанбеге жакын Вагдат шаарында расмий майрамдык салтанат өттү. 1997 жылдын 27 июнунда өлкө президенти Эмомали Рахмон жана бириккен тажик оппозициясынын лидери Абдулла Нури Москвада тынчтык келишимине кол коюшкан. Анын алдында улуттар уюмунун ортомчулугу менен бир нече сүйлөшүүлөр өткөн. Тынчтык сүйлөшүүлөрү Бишкекте дагы жүргөн. Келишимде өкмөттөгү кызматтардын 30% оппозицияга берилери көрсөтүлгөн. Бирок жылдар өтүп, президент Рахмон атаандаштарынан арылганы айтылып келет. Тынчтык келишимдерине улай өлкөдө Ислам кайра жаралуу партиясы түзүлгөн болчу. Ал 2015 жылы сот тарабынан террористтик деп таанылып жабылды. Бир катар лидерлери камалды. 92 жылы президент болгон Рахмон түрдүү жолдор менен бийлигин узартып келет. Сынчылары режим атаандаштарын, башкача ойлонгондорду куугунтуктап, сөз эркиндигин басмырлады. Мамлекеттик структураларда коррупциянын кеңири тамырлашына жол берди деп айыпташат. Кубат.
Рахмат Али Токтоконов тааныштырган жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин дагы эскерте кетели. Расмий маалыматтар боюнча ушул тапта Кыргызстандын 600,000 чукул жараны чет өлкөлөрдө миграцияда жүрөт. Анын көпчүлүгү Орусия менен Казакстанда иштешет. Президент Алмазбек Атамбаев Орусиядагы сапар алкагында мигранттар менен жолугушуп, алардын көйгөйлөрүнүн баары чечилет деп убада берди. Чет жердеги кыргыз мигранттарын кыйнаган башкы маселелер эмне? Азаттык радиосу кезектеги арай көз чарай талкуусунда мына ушул маселеге сереп салды. Талкууну кесиптешим Бүбүкан Дусалиев алып барат.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Талкууга Россиядагы мигранттардын мекени Малатоо коомдук уюмунун жетекчиси, кыргыз диаспорасынын Москва шаарындагы жана Москва областындагы коомдук кеңешинин төрайымы Жамиля Бегиева жана кыргыз билимдиги коомдук уюмунун төрагасы Абдыганы Шакиров телефон аркылуу байланышат. Андан тышкары замандаш ассоциациясынын координатору Азамат Айтбаев биздин студияда отурат. Эскерте кетүүчү жагдай, миграция кызматынын өкүлдөрүн басма сөз кызматы аркылуу программага чакырдык, бирок эс алуу күн болгондуктанбы кечээ айтор телефондору өчүк болуп, биз жооп ала алган жокпуз. Анда алгачкы суроону Азамат мырза сизге бере берейин. Мына Кыргызстан эгемендик алгандан бери чет жакка чыгып иштөө дээрлик ар бир үй бүлө үчүн өзүнчө бир адат болуп калды да. Бул жерде иштеген иши бар кээ бир адамдардын деле башка жакка чыгып кетип жатканын көрүп жатабыз. Жалпылап айтканда бир модага айланып бараткандай да. Өткөн жума деле Россияда канализацияны тазалап жатып газга уланып 5 адам каза болду, ошонун 2 кыргызстандык болуп чыкты. Бул эмне? Чет өлкөдө ушундай баардык иштөөгө макул болгон мигрант эмне үчүн Кыргызстанда иш таппайт?
Саламатсыздар. Албетте, бул акыркы сиз айткан 25 жылдын алакасында алан баш доорунда биз ошол тилекке каршы болгон агымды, миграциялык агымды токтотулган жокпуз. Бул биринчиден ошол ар бир жараныбыздын өзүнүн баягы каалоо тилеги жана укугу экен сыртка чыгып иштеп келүү. Андан сырткары тилекке каршы ошол убакыттан берки келген мына жумуш ордунда жок сыртка чыгып иштөөгө мажбур болгон биздин мекендештерибиз азыр учурда чет жерлерде иштеп келе жатат. Бул ошол Россия, Казакстан жеке көп биздин мекендештер барчу мамлекеттердин бири жана андан сырткары Америка, Европа, Турция, Түштүк Корея жана башка өлкөлөргө жумушка чыгып жатышат. Азыркы сиз айткан маселе болсо, албетте баргандан кийин баягы өз арбайын тартып акча таап иш кылышым керек. Ошого байланыштуу көптөгөн биздин мекендештерибиз кесипке ээ эмес болуп кетип атышат. Бияктан тилек ошого байланыштуу бияка барганда тандоого мажбур жок, баягы айтылган жумушка иштегенге макул мажбур болушат. Анткени бул жерден толук кандуу жана профессионалдуу кесиптин ээлерин тандоо даярдоо маселеси баягы жокко чыккан. Азыр кичине кичине бутуна түрткөл деп айтсак болот. Эгер ошондой биз дагы айтып келебиз, муну ар дайым уюштуруу түрүндө баягы профессионалдык кесиптерди даярдасак, бул ошол өзүн сыртка чыгабы же Кыргызстанда болобу иш таап кеткенге баягы көбүрөөк мүмкүнчүлүк берет да. А бизде эмне болуп калган? Сиз айткандай модага айланган нерсе болуп калган. Биздики экономист же юрист ошол ар бир экономист юристтин бирден врачы бар дегендей эле тилекке каршы азыркы учур ушундай болуп турат.
Абдыганы мырза, сиз бизди угуп жатасызбы? Абдыганы мырза, угатасызбы, саламатсызбы? Мына президент Алмазбек Атамбаев Россиядагы мигранттар менен жолугушканда эки өлкө ортосунда мигранттарды көйгөйгө салган негизинен баардык маселелер, анын ичинде Кыргызстандагы айдоочулук күбөлүктүү жарамды кылуу, медициналык кызматтан пайдалануу сыяктуу көйгөйлөр чечилди жана калгандары дагы чечилет деп билдирди. Азыр абал кандай болуп атат? Кыргызстандык айдоочулар кайрадан ишке алынып жатабы?
Бүгүнкү күндө баягы жолугушуудан кийин көрүнүш мындай. Көпчүлүк айдоочуларыбыз дагы эле мурдагы жумушунда ошо айдоочу болуп иштешип атат. Бирок мындай көрүнүштөр болуп атат. Жолдо баягы ГАИнин кызматкерлери баягы кыргыз жарандары үчүн атайын көрсөтмө чыкпагандыгы үчүн кээ бир жерде штраф төлөтүүгө мажбур кылып аткан учурлар кездешип атат. Бирок негизинен биздин айдоочулар, кыргызстандык айдоочулар өз жумушунда эле иштешип атат азырынча.
Демек азырынча иштеп аткандар бар, ал эми жаңы баргандарда көйгөй жаралышы мүмкүн.
Ооба, албетте мыйзамды эч ким алып салган жок да. Ошол биздин биздин өлкөдөн келген айдоочулар баары бир Россиянын ушул айдоочу удостоверениясына алууга баары бир мажбур болот го. Азырынча бүгүнкү күндө албасын деген буйрук чыккан жок,
көрсөтмө жок. Рахмат, байланышта болуп туруңуз. Жамиля айым, сиз бизди угуп жатасызбы? Саламатсызбы. Жамиля айым, мына кыргыз эли жаман айтпай жакшы жок деп коет эмеспи? Анын сыңарындай жылына чет жерде каза болгон мигранттардын жүздөгөн сөөгү 200-жүк жүк деген болуп Кыргызстанга алып келинет. Аларды жеткирүү боюнча Кыргызстан менен чет мамлекеттерден, анын ичинде мына сиздер иштеген Россия менен кандай келишимдер бар? Бул маселени Атамбаев менен жолугушууда сиз дагы көтөрдүңүз, эң башкы көйгөй болуп жатат деп. Эмне үчүн сөөктү жеткирүү проблемасын мигранттар өз мойнуна алып жатышат?
Бул сөөктү жеткирүү боюнча мамлекеттер аралык келишимдер жок. Бул ритуалдык кызматты өткөрүп, бул бир жеке сыйлар бар. 2006 жылдан баштап фирма менен келишим түзгөнбүз. Ошол биздин жарандарды гана эң арзан алып кетет. Ушул боюнча 2006 жылдан баштап иштеп, 2005 бери иштеп келебиз. Негизинде ар бир президенттен сурап, мына Таджикстандын, Түркмөнстандын мамлекеттик авиакаттандарына бекер алып кетет деп Питерден суранып жүрүп, транспорттук чыгымдары төлөнүп берип жаткан. Анан акыркы жолу 2013 жылы азыр президентибиз Алмазбек Атамбаев келгенде ушул маселени көтөргөнбүз. Анан ошондо биздин аяктандарга бекер алып кетүү макулдашкан. Анан макулдугун берип, жогорку кеңештен да өткөрүп, аяктандарга бекер алып кетип аткан. Жылдан бери ал токтотулду. Себеби биздин тиешелүү каттабайт экен да.
Азамат мырза, мына акыркы учурда мигрант десе билими бар, колунан бир нерсе келген тың адамдар үй бүлө көйгөйүн чечүү үчүн сыртка кетип бутуна туруп жатат деген көз караш күчтүү эле да мурда. Анан кийинки кезде тыңдар алыскы чет мамлекеттерге кетип, жакынкы Россия, Казакстанга бүгүн эле орто мектепти бүтүп, эч кандай билими, өзүңүз айткандай жогоруда кесиби жок жаштар агылып жатат. Алар короо шупургандан башка ишке жарабайт деген көз караш басымдуу болуп бара жатат да. Бул маселе Атамбаев мигранттар менен жолугушуусунда да көтөрүлүп, президент маалыматтык даярдык үчүн китеп чыгаргыла деп айтпадыбы? Ошондой электрондук китепчесин миграция кызматы дагы чыгарган эле, эмне үчүн жаштар ошондой маалыматтан кабарсыз болуп жатат? Бул багытта замандаш ассоциациясы илгертен бери мигранттар менен иштеп келген коомдук уюм катары мурдагыдай иш чараларды эмне жүргүзбөй калдыбы?
Бул эми биз дайыма эле айтып келебиз. Албетте президент айтканда туура, бул маалыматтын жетпегендиги деген билгизет да, анткени мына Кыргызстандын ичиндеги маалымат жетпеген боюнча дагы биз эми баягы миграциялык агым күчөсүн деген багытта эмеспиз. Биз өзүбүздүн негизги уставтык баягы негизгилердин бири бул ошол миграциялык агымды азайтуу маселеси да. Бирок ошол эле учурда кандай болгон жагдайда дагы сыртка чыгып аткан мекендешибиз бул болуп аткан жагдай жөнүндө маалымат билиш керек деген биздин чоң позициябыз бар. Бул ошол эле окуп жаткан кезимде маалымат берүү жана сыртка чыгып атам, чыгам деген учурда маалымат алуу маселесин кеңейтүү, бул ошол эле айыл өкмөттүн деңгээлинен баштап ошол эле райондук башкармалыктардын алкагында бул нерсени жеткизүү. Андан сырткары мына чыгып аткан биздин көптөгөн эле чек аралык тосмолорубуз жок, ошол саналуу жерлерибиз бар. Ошол жерге дагы туруктуу жөн эле бурчка коюп, наркы жакка буруп койбостон ошо кызматкер болобу, ошол маалымат берип мындай маалымат жеткизип турса. Андан сырткары барган жеринен дагы мына диаспоралар менен жер жерлерде дагы жакшы байланышта иштөө маселесин дагы бийик деңгээлге көтөрүш керек, анткени эл менен иштешкен жалгыз азыр сыртта ошол биздин диаспора деп айтсак болот, анткени мамлекеттик органдарга качан гана көйгөй болгондо барып кайрылышат. Бул ошол эле элчилик болобу же миграциянын өкүлдүгү.
Эмне үчүн ошол жаштар кабарсыз болуп кетип атышат? Барабыз деген ойлору бар, бирок кабарсыз.
Кабарсыз болгону ошол биринчиден кетип атканда ошол жана мен буга чейин айтып кеткендей уюштуруу түрүндө сыртка чыгаруу маселеси каралбагандыктан, бул ошол телефон чалуу аркылуу, өзүнүн туугандары аркылуу же таанышы же айылдашы аркылуу кетип аткандыгы билгизет да. Айылдашы болсо бул нерсени түшүндүрбөйт, анткени ал да ошентип кеткен да. Мындай болот, тигиндей болот, бияка келсең бул жагдайга эме десең муну билип алып кел деп эч ким айтпайт да. Анткени келе бер иштебасың деп коет, бияктан жардам берем деп коет. Бияктан болсо даярдан алып кетишет дагы, тияка барганда ар кандай жагдайга дуушар болушат. Ошол эле эмгек кулчулугуна түшүп калгандар да бар, ошол эле жумуш таппай талаалап кеткендер дагы бар, ошол эле жумуш таап иштесе дагы документин туура эмес дайындап алып акчасын айлык майнасын ала албай калгандар бар. Көйгөйлөр көп. Бирок экинчи тарабын да карашыбыз керек. Албетте жанагы көчө шупыргыч деген сөздөн дагы биз баягы алысташыбыз керек деп айткым келет, анткени азыркы учурдагы тенденция бул сырттагы биздин айрыкча Россиядагы мекендештерибиз бул жөнөкөй барып иштеп бирөөгө кызмат кылган мигранттардан артык азыр ишкерлерге айлана баштады.
Мигранттардын көйгөйлөрү тууралуу арай көз чырай талкуубузду бир саамдан кийин улантабыз. Азыр болсо соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Негизинен мусулмандар жашаган алты өлкөнүн жарандарына АКШга кирүүнү убактылуу тыйган Дональд Трамптын жарлыгы 29-июндан тарта жарым жартылай күчүнө кирмей болду. Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Алмалуу Булак айылынан 40 үй бүлө акимчилик алдына чогулуп жаңы көчкөн аймакты электр энергиясы, суу менен камсыздоону, жол салууну талап кылышты. Өзбекстандык диссидент Мурат Жураев дарылануу үчүн чет өлкөгө чыга албай жатканын билдирди. Бишкектин 1-май райондук соту жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов баштаган 3 адамга козголгон кылмыш ишти карады. Анда сот мамлекеттик айыпталуучулардын корутундусун укту. Эми биз мигранттардын көйгөйүн талкуулаган ара көз чарай талкуусуна кезек беребиз. Аны адаттагыдай эле Бүбүкан Досалиева алып барууда.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыз. Биз бүгүн чет өлкөдөгү мигранттардын көйгөйлөрү чечилип жатабы деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга Россиядагы мигранттарды мекеним ала тоо коомдук уюмунун жетекчиси Жамиля Бигиева, Кыргыз Биримдиги коомдук уюмунун төрагасы Абдыганы Шакиров телефон аркылуу байланышып жатышат жана Замандаш ассоциациясынын координатору Азамат Айтбаев студияда олтурат. Абдыганы мырза, сиз бизди угуп жатасызбы? Алмазбек Атамбаев менен жолугушууда мурдатан мигранттар арасында айтылбаган, бирок улуттук деңгээлдеги көйгөй болчу бир маселе жаш муундун улуттук каада салт, кулук мүнөздү сактоо маселеси көтөрүлдү. Мигранттар ич ара бул маселени чечүү үчүн кандай аракеттерди көрүп жатасыздар?
Бул негизи көп жылдардан бери Россияда жашап, айрыкча ошо Москва шаарынын тегерегинде жашап аткан биздин жерлештерибиз үчүн чоң эле көйгөй болуп келе жатат. Бунун себеби биздин мекендештердин санынын көбөйүшү деп ойлойм. Бирок эң эле биздин көптөн бери чече албай жүргөн көйгөйүбүз бул элди бир аянтчага чогултуу маселеси болуп келе жатат. Ал боюнча дагы кечээки жолугушууда ошо президентибиз Алмазбек Атамбаевга суроо болду. Албетте биз башка эл менен башка элдин арасында жашап жүргөндө эң эле негизги максаттарыбыздын бири тилибизди, динибизди, маданиятыбызды жоготуп койбой эле деген чоң максат алдыбызда турат. Себеби эл катары биз ассимиляцияга кетпешибиз керек. Интеграция, адаптация, интеграция менен гана биз өзүбүздүн ушул айтылган үч маселебизди алып барсак жакшы болмок. Бул жөнүндө көп эле иштер жасалып келип атат. Бирок бүгүнкү күндө бул жетишсиздик деп ойлойм. Себеби биздин азыркы кыркактарда Кыргызстандан келип аткан жаштарыбыз биздин Кыргызстандагы менталитет менен келишип ушул Россиянын мыйзамын, бул жердин үрп адатын билбегендиги үчүн, тилини жакшы билбегендиги үчүн болуп болгон кичинекей нерсе үчүн ушул мыйзам бузууга барып калышып атат. Ушу жергиликтүү эл менен жакшы мамиледе боло албай жатат. Бул факт, муну жашырып эч жака бара албайт. Бирок ушул маселелер боюнча көп эле учурлар иштеп атат. Жаштардан дагы бизди сүйүндүргөн нерсе, акыркы жылдарда жаштардын дагы уюмдары ачылып көбөйүп иштер жүргүзүлүп атат. Муну баары бир материалдык жактан жардам күтпөйт, ушул моралдык анан ушул мыйзам, эки мамлекеттин ортосундагы мыйзам негизинде биздин ушу Кыргызстан өкмөтү тарабынан колдоо көзөмөлгө алуу бир аз күчөгөн болсо, мен ойлойм ошо алдына коюлган максаттар тез эле орундалат депчи.
Азамат мырза, мен жакында орто мектептин бир мугалим менен ушул миграция, анын ичинде ушу жаштар арасындагы миграция боюнча сүйлөшсөм, ал айтат да, жаңыдан бүтүп жаткан жаштардын көбү дароо эле чет өлкөгө барып иштейм деген кыялда орто мектеп бүтүшөт деп айтты да. Эмне үчүн турмуш босогосун аттай элек жаштар арасында ушундай кыял күчтүү? Буга эмне себеп? Анан же Кыргызстанда биринчи кезекте эле бөтөн жерде кул болсо дагы күнүмдүк акча табуу биринчи планга чыгып баратабы?
Бул эми ошол кандай кыйынчылык менен иштеп акча табуу маселеси дагы ошол жаштарга дагы белгисиз деп айтсам болот. Анткени ал жөнүндө эч ким түшүндүрмө берген эмес. Алардын оюнча ошол сыртка чыгып барса эле ошол жумушу даяр турат, акчасын алат, баягы өзүнө керектелүүчү муктаждарын камсыз кылат дегендей. Анан баягы окууну бүтүп аткан бала болсо эч бир ишкерликке же бир иштеп көргөн эме кыялында ошол акча тапсам деп ойлойт. Акча табуу маселеси болсо баарыбызга эле белгилүү, Кыргызстанда жумуш жоктугуна байланыштуу көп учурда сыртка барып иштесең акча табасың деген маселе бар. Ошондон сырткары ошол сыртка кетебиз деген көптөгөн бир ойлору бар. Бирок ошол жана мен айтып кеткенде ошо мектептин деңгээлинде дагы ошо түшүндүрмө иштерин, маалымат иштерин дагы күчөтүп, бул ошол биздин мекенибизге жеткириш керек да. Андан сырткары кетип аткандарга дагы ошол жакшылап бир дагы бир ирет кайрылып кетет элем. Ошол эң аз дегенде бир 3 айлык, 6 айлык курстарды окуп, бир өзүң бир колуңан келген кесиптин ээси болуп кетсең, ошол таада калтырбайт да. Бул ошол эле жакшы маяна алып иштегендин дагы маселеси жана Кыргызстанга айтып келсең дагы ошол кесиптин негизинде иштебасың деп айтсам жаңылышпайт болушум керек.
Жамиля айым, мына көп өлкөлөрдүн мигранттары бутуна тургандан кийин эл аралык макамга ээ болгон уюмдарды, фонддорду түзүп, анан эл аралык финансый институттар менен тең ата иштөөгө жарамдуу адистерди көтөрмөлөп, ошолорго сунуштап жүргөнү тарыхта белгилүү да. Кыргыз мигранттарынын арасында ошондой деңгээлде иш алып барган уюмдар же адамдар пайда болдубу, калыптанып келе атабы?
Кыргыз мигранттарынын арасында башта өзүбүздүн өлкөгө эмес, өзүбүздүн мамлекетке эмес, башка мамлекетке барып завод же болбосо фабрика, мисалы эки кыз бар, Өзбекстанда анан Турцияда фабрика ачышкан. Мен мынабул ушу бизнес жаатын айтайын. Бизде бизнес, климат, инвестиция, өзүбүздүн эле жарандар барып, өзүбүздү эле теги кыргыздар дейинчи, Россиянын жарандыгын алган кыргыздар барып, Кыргызстанда бизнес ачууга шарт жакшы эмес да. Азыр бизде кыргыз орус өнүгүү фонду бар. Ошол жерден ошол акчадан, каражаттан пайдаланып деле мамлекеттин жардамы менен бизди теги кыргыздарыбыз барып бир жумуш орундарды тишсе болот эле. Анан кийин мындай жогорку эл аралык коомдук уюмдар менен иштешип, алар менен Европада эле болбосо бизде, мен Москваны айтайын, Москвада андай коомдук уюмдар, коомдук фонддор менен иштеген коомдук уюмдар менен иштейбиз, иш алып барабыз. Бирок ал фонддордон баягы гуманитардык багытта, мисалы биздин бир маданий чара, иш чара өткөргөнгө ушундай гана эмне грант, андай мындай жардамдарды алып, бир иш орун түзүп, же болбосо аны биздин мамлекетке алып барып инвестиция катары колдонгонго андай мисал жок. Биз ушул жерде Москвада жана маданий жана спорт иш чараларына колдонгонго жана башка Россиянын башка региондорунда дагы ошол коомдук уюмдар бар.
Дагы кошумча катары айта кетейин дедим эле, ошо Жамиля же айткен сөзгө дагы кошумча катары, бул ошол биздин ар бир мекендешибиз сыртта жүргөн ошол жана жогорудагы дагы айтайын деп аттым эле, бул мигрант деген сөздөн да биз алысыраак кетип, ошо мекендеш деген бир так аныктамага келсек да жакшы болот. Ар бир мекендешибиз биздин сырттан жүргөн Кыргызстанга инвестор да. Анткени ал ошол өзүнүн үй бүлөсүнө салган акчасы Кыргызстандын социалдыгы алынгандай бир бийик деңгээлде ылдый түшүрбөстөн кармап турат деп айтса жаңылышпайбыз. Кыргызстанда болсо биз мекендештерибиздин акчасын санаганга эле, которобун санаганга эле биз кыйынбыз да, ошол отчетту эле беребиз, ошондо чыгарабыз, көбөйүп калды, азайып калды деген эсептегенде элебиз. Мына бүгүнкү күндө жогорку кеңеште ошол мекендештерди колдоо боюнча программасынын дагы мыйзамдын дагы иштөөсү кандай багытта баратат деген комитетте карап болот. Ошо биздин дагы азыр коллегаларыбыз да ошол жакка дагы катышат. Ошол жерде дагы мына бул айтылып келаткан нерселердин баары камтылган. Биз өзүбүздүн сунуштамабызды убагында бергенбиз, ошол өзүбүздүн долбооруубузду. Ошонун негизинде дагы айта кетсем, бул ошол Кыргызстанга кайтып келген биздин мекендештерибизди, чоң ири инвесторлорду дагы тилекке каршы азыр жакшы бир сунуштар менен жакшы жеңил заттар менен кармап кала албай катабыз деп айтсам жаңылышпайбыз. Анткени баягы эле бюрократиялык көйгөйлөр, баягы эле буттозуулар, баягы эле өзүбүздүн мекендешибизге жол бере албай атабыз да бияка. Анткени акыркы 25 жылдын ичинде буттарына туруп баягы чоң инвесторго айланган биздин мекендештерибиз аз эмес да азыркы учурда.
Ал эми ушул мигранттардын арасында жети атасын унутууга укугу жок кыргыз элинин уул кыздарынын саны көбөйүп кетпеш үчүн эмне кылыш керек?
Бул багытта албетте жанагы жер жерлерде иштеп аткан ошол кыргыз диаспорларынын базасын бекемдеш керек. Бул мамлекеттик деңгээлде дагы чоң программа болуш керек деп эсептейм. Анткени ошол эле биздин мекендештерибиз жүргөн жерлерде биригип Кыргызстандын жөнүндө байланышы бул ошол диаспора аркылуу да.
Рахмат. Урматтуу каарманды, сиз Азаттыктын арай көз чыр ай талкуусуна ортоктош болдуңуз. Биз чет өлкөдөгү мигранттардын көйгөйлөрү чечилип жатабы деген суроого жооп издедик. Талкууга Россиядагы мигранттардын мекени Малатоо коомдук уюмунун жетекчиси Жамиля Бегиева, Кыргыз Биримдиги коомдук уюмунун төрагасы Абдыганы Шакиров телефон аркылуу байланышты жана замандаш ассоциациясынын координатору Азамат Айтбаев катышты.
Ал эми арай көз чыр ай талкуусун кесиптешим Бүбүкан Досалиева алып барды. Албетте Азаттыктын толкунда жаңырган макала баяндарды сайтыбыздан таба ала турганыбызды дагы бир жолу эскертебиз. Дерегибиз azattik.org. Биз ушуну менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.